Příjemné ráno, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu ze série našich online diskuzí J&T Banka Talks. Tradičně vás zdravím z J&T Banky. Mé jméno je Tereza Benešová a dnešní díl můžete poslouchat nyní živě, kdy se můžete také zapojit do diskuze, přihlásit se a já vám předám slovo, a nebo nám můžete napsat dotaz do komentáře. Následně tento díl i všechny minulé díly můžete také poslouchat ze záznamu na oblíbených podcastových aplikacích. Naším dnešním tématem jsou paradoxy ekonomiky a energetiky. Na druhé straně paradoxem určitě není výběr mých dnešních hostů, kdy pozvání do diskuze přijali Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky, a Martin Pacovský, předseda představenstva Pražské plynárenské. Krásné ráno, pánové.
Dobré ráno.
Tak doufám, že se uslyšíme i s Martinem. Každopádně vrátila bych se nejprve k loňskému roku, kdy bylo velkým tématem energetická krize. A během energetické krize se zároveň podařilo snížit poměrně snadno objem využívané energie. Myslíte si, že můžeme říci, že se jedná hlavně o reakci na vyšší ceny, nebo se vlastně i ukázalo, že před tou krizí jsme energiemi plýtvali?
Rozumím tomu, že se tam nabízí používat slovo plýtvat, které jako slovníkově znamená používat nějak bez rozmyslu nebo ve zbytečné množství, ale jako slovo bych, nebo jako ekonom bych použil spíš raději slovo efektivita, což je jako blízké. A tady můžeme říct, že když v důsledku energetického šoku obecně dojde k prudkému zdražení energií, tak to vyvolává dodatečné náklady, které osplavelní, řekněme, jiné náklady a investice, kterou vedou k efektivnějšímu nakládání s energiemi. Může to být třeba jako zateplení. Když bychom se odhlídli od toho loňského roku a třeba se pojali do 70. let, tak ropný šok, zdražení cen pohonných hmot v 70. letech, vedl k razantní obměně vozového parku, nebo vlastně k výrobě aut s výrazně nižší spotřebou pohonných hmot, a to vedl k nižšímu používání nebo k nižší spotřebě energie. A tady bych ještě řekl, že ta změna v té efektivitě není jako jednorázová, není to jednorázový jako skok, ale dost často to začíná, nebo jako je to začátek nějakého trendového vývoje, která trvá třeba jako i dekády, což je třeba případ těch aut v těch 70. letech. Když se pám ještě jako do historie, tak třeba spotřeba energie v Británii je nyní zhruba stejná, nebo v tom roce loňským bylo zhruba stejná jako v polovině 70. let, ale ta ekonomika měřená HDP je trojnásobná. Nebo vlastně spotřeba přímo jenom energii v průmyslu je dneska v britském průmyslu jako třetinová, než byla v 70. letech, ale objem ty produkce jako dvojnásobný. To znamená, že ta efektivita spotřeba energii na jednotku HDP vlastně dlouhodobě klesá, ta efektivita narůstá a často ta energetická krize je vždycky taková jako vyhýbka, která ten trend přehodí na rychlejší trať nebo ho urychlí. Takže bych se jako na to díval, že ten loňský rok nebyla jako jednorázová záležitost a je velmi pravděpodobné, že ta, řekněme, energetická krize loňského roku nás v mnoha ohledech pošťouchne na vyšší efektivitu, na nižší spotřebu energií a výsledky tohoto procesu, které budou v něčem kladný, ale v něčem jako i negativní, můžeme sklízet v následujících letech možná i v celé dekádě. A bude se to jako určitě promítat do více oborů budeme to možná někdy označovat jako ozelenění například průmyslu nebo třeba nějakou deindustrializaci Evropy. Čili to je můj jako pohled z hlediska ekonoma, kdybych jako spíš mluvil na téma efektivita než přímo jako plýtvání energiemi.
Moc děkuji za odpověď, Petře. Já už tady vidím Martina připojeného jako mluvčí, tak doufám, že už se slyšíme. Martine, krásné ráno.
Dobrý den, už se slyšíme, ještě si akorát musím jít sednout do zasedačky a můžeme.
Já bych řekl, že to je
kombinace obojího v každém případě. Na druhou stranu můj pocit je, že opravdu funguje klasická prostě ekonomie, prostě když je něco drahé, tak se toho spotřebovává míň a když je něco levného, tak se toho spotřebovává zbytečně mnoho. Co my vidíme i teďka na spotřebitelském chování, v momentě, kdy klesly ceny energií, tak i ti spotřebitelé jak si přestávají trochu šetřit, takže já spíš bych věřil v to, že funguje standardní model drahých statků, využívám více, teda méně a levných více.
Zůstala bych v loňském roce. Narazila jsem na zajímavou studii nezávislé společnosti Ember ohledně vývoje v oblasti elektrické energie. A v loňském roce jsme zaznamenali hned dva rekordy. Jednak rekordních 39% elektrické energie bylo vyrobeno z čistých zdrojů, ale zároveň byl i loňský rok rekordní, pokud jde o emise oxidu uhličitého. Jak tohle vnímáte?
Tady jenom drobná jako technická otázka, o čem se, nebo co všechno můžeme označit za čisté zdroje, ale jedna z těch věcí obecně u energetiky je, že je to sektor nebo obor, který má velké energetické, teda velké investiční náklady a potom ty případné změny nejde dělat rychle. Většinou jsou to změny, které trvají 5-10 let, než se provedou. A to, co se stalo v loňském roce, je, že nárůst cen především jako zemního plynu a ostatních některých energetických komodit vedl k tomu, že to dramaticky zdražilo jejich využívání při výrobě elektrické energie. A to potom vedlo k jednoznačnému ekonomickému chování, to znamená nahrazování jinými zdroji. Když se podíváme třeba na ten loňský rok u nás, podle statistik energetického regulačního úřadu, tak tím hlavním zdrojem výroby elektřiny u nás v loňském roce bylo uhlí, kdy ten podíl vzrostl o 4% body na 41%. Tím důvodem toho nárůstu využívání hnědého uhlí bylo nahradit ve výrobě zemní plyn, který v té době kvůli válce na Ukrajině dramaticky zdražil. A vlastně ty úspory ve výrobě elektřiny u zemního plynu byly nahrazeny tím hnědým uhlím. Jiná ta situace nebyla třeba i když se podíváme po Evropě, protože jediné ty kapacity, které šlo využít, byly, řekněme, ty fosilní nebo ty nejšpinavější jako fosilní, jako bylo hnědý uhlí v našem případě. V případě některých těch jako dalších států šlo třeba i o využívání nějakých elektráren založených na mazutu a na topném oleji. U nás vlastně to využívání obnovitelných, to, čemu se říká obnovitelné zdroje, tvořilo asi jenom 12% a tam ta výrazná změna nebyla. To znamená, u nás ta reakce na řekněme, na ten energetický šok zdražení cen první fáze jako zemního plynu bylo vyšší využívání elektřiny vyrobené z hnědého uhlí, ale určitě v tom, řekněme, delším horizontu se tam projeví něco, co jsem zmínil, o čem jsem se bavil, nebo snažil se říct v té předchozí otázce, to znamená, určitě to zahájí jako proces nějaký hledání efektivity, efektivnějšího využívání té energie a z druhé strany hledání jiných zdrojů, v tomto případě třeba jako elektrické energie. Určitě jako jeden z těch věcí, který není jenom u nás, ale i jako v těch okolních státech, je nějaký solární boom, kdy řada těch domácností se začíná hledat, vyrábět tu elektřinu z jiných zdrojů, jako jsou ty fotovoltaické panely. A to všechno jako je ten proces, který nastartuje tu bych řekl, jako, nebo nastartovává změnu v té energetice, která bude jako dlouhodobější a není to jenom záležitost toho jednoho šoku, toho jednoho roku.
Mám z toho ten dojem, že teďka vlastně důležité je vidět, že to tempo nárůstu CO2 vlastně klesá a přesunuje se to gros spotřeby do méně rozvinutých států. To znamená vidět, že západní svět uhlíkovou stopu zmenšuje, zatímco nezápadní svět ji stále zvětšuje, to tempo je klesající, takže řekněme, že teď jsme na nějakém bodu zlomu, kdy doufám, že se i ta spotřeba v těch méně rozvinutých zemích zmenší fosilních zdrojů a tudíž i toho CO2. Takže si myslím, že jsme teďka, nebo doufám, že jsme v situaci, kdy celková uhlíková stopa začne klesat, tam to dostanou potřeba se uvědomit, že to není jenom o výrobě elektřiny, ale je to i o dopravě a jiných emisích CO2, takže samozřejmě ta výroba elektřiny nebo energie jsou jenom část té uhlíkové stopy. Ale já to vnímám samozřejmě pozitivně, hlavně vidět, že zejména prostě Čína a Indie se vydali na cestu poklesu nebo snižování uhlíkové stopy a myslím si, že tím pádem sebou jaksi potáhnou i zbytek světa. Co já vidím je samozřejmě, že obecně bezemisní energetika se přesunuje, nebo kromě té energetiky přesunuje opravdu do Číny a do Asie. To znamená, já si myslím, že uvidíme dost divoký rozvoj OZE v Asii a tím jsem přesvědčen o tom, že ta uhlíková stopa bude se dostat na nějakou klesající trajektorii.
Já bych ještě v souvislosti s tím minulým rokem zmínila to, že určitě nesmíme opomenout situaci spojenou s Ruskem a tedy snahou odprostit se od energetického vlivu na Rusku. Co podle vás nahradilo dovoz ruského plynu a jak moc to poznamenalo naši ekonomiku?
Já bych řekl, že vítězem té situace s Ruskem je samozřejmě jsou Spojené státy a dodávky LNG ze Spojených států, ale myslím si, že druhým vítězem je Norsko, které víceméně na spotových cenách prodávalo veškerou svoji výrobu nebo produkci do Evropy. Takže ten ruský odchod nahradilo Norsko a nahradili Spojené státy. Já myslím, že je důležité zdůraznit, že opravdu ten odchod od ruského plynu směrem k tomu LNG jako bezprecedentně rychlý a že postavení všech těch plovoucích terminálů a vlastně přesměrování z roku na rok dodávek z Ruska na LNG dodávky je, řekněme, obdivuhodný a myslím, že to vnímá jako celý energetický svět, že vlastně Evropa, řekl bych, ohnula svoje vlastní regulace tak, aby prostě dosáhla toho, že ty plovoucí terminály se tady objevily a ta dodávka se obnovila. To znamená, za mě je to i jako ukázka toho, že Evropa, když chce, tak dokáže velmi rychle a efektivně fungovat bez ohledu na regulace, které sama sobě dává. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to ukázalo cestu, že když je krize, tak se dá řešit. Plus si myslím, že tam jako opravdu tím neviditelným hráčem je i to Norsko, které v konečném důsledku navýšilo dodávky, ale současně samozřejmě si myslím, že si přisypalo do svého investičního fondu nemalé peníze na nějaké budoucí investice.
Petře, jak to vnímáš ty?
Když bych do toho dal trochu jako ekonomický rozměr, tak tady mám dva. V první fázi ten určitě dopad byl negativní. A to je o tom, že jsme museli připlatit za dovoz zemního plynu. Pro představu, v loňském roce platby za dovoz zemního plynu do České republiky byly asi 233 miliard korun, to je něco jako kolem skoro 3,5% HDP. Pro představu, v těch předchozí dekádu to ročně bylo někde kolem 65 miliard korun, to znamená, že v loňském roce to byl čtyřnásobek běžného stavu. Navíc můžeme se na cenu nebo jako na platby za dovoz energií, jako jsou ropa a zemní plyn, trochu dívat, jakože to vlastně pro nás jako daň placená do zahraničí na tu ekonomiku. No, je to jako zatížení vlastně něco, co z té ekonomiky odsaje a odpluje pryč. Pro představu roční inkaso výběru daně ze zisku firem je někde kolem těch 235 miliard korun. To znamená, trochu to odpovídá jenom to, co se platilo za ten zemní plyn. U ropy ten dopad byl o něco menší, tam nárůst té ceny nebyl tak jako prudkej, ale v souhrnu za ropu a zemní plyn jsme v loni na dovozech zaplatili 450 miliard korun, což je jako řekněme vůči tomu průměru za předchozí dekádu asi jako o 250 miliard korun víc, než tomu bylo v minulosti, skoro vlastně jako dvojnásobek. To znamená, první věc byla negativní, ocálo to část těch jako prostředků jako z ekonomiky a vlastně můžeme říct, jako pak to tady chybělo na domácí poptávce a byla to jedno vlastně z druhé strany ta příčina té recese české ekonomiky. Druhá věc je dlouhodobější a ta nám tady jako startuje a řekl bych, že to je jistá deindustrializace energeticky náročných odvětví průmyslu u nás a tady jako v tom okolí. Typickým příkladem je jako třeba jako chemická výroba nebo výroba jako různých materiálů. A ta se začíná třeba přesouvat z Evropy například do USA. A ta příčina je o tom, že ta cena zemního plynu ve Spojených státech je řádově čtvrtinová než je v Evropě a nebude jako rychle jiná. A tato ztráta nebo tento náklad se bude na tu ekonomiku projevovat ještě jako dlouhodobě. Že to nebude jenom záležitost jednoho roku, ale možná následující dekády.
Já možná, jestli k tomu můžu doplnit, že ta situace, ty nůžky mezi Spojenými státy a Evropou v cenách plynu jsou teďka otevřený. Na druhou stranu my vidíme, že po roce 2026-2027 by se ty nůžky měly zmenšovat. Tak uvidíme, jak samozřejmě to bude vypadat ta situace za pět let, protože zejména ten chemický průmysl, minimálně výroba hnojiv, je jakoby první na řadě s ozeleňováním. To znamená, ten výroba zeleného čpavku je, a hnojiv obecně je vlastně z pohledu nějaké bezemisní ekonomiky a vodíkové ekonomiky první na seznamu většina investičních fondů, které jdou směrem ozeleňování průmyslu, jdou směrem na hnojiv. Tak také uvidíme, jak se ta situace ještě projeví v vyšší instalované kapacitě obnovitelných zdrojů na Středním východě a jejich využití pro výrobu čpavku a hnojiv následně.
Tady bych jenom ještě drobně doplnil, že jsem mluvil primárně o zemním plynu, ale to, co jako tu situaci v Evropě, řekněme z hlediska ty strukturální změny, řekněme nějakou deindustrializaci části Evropy jako zhoršuje, je, že ta vyšší cena zemního plynu ještě vede, nebo je spojená s výrazně vyšší cenou elektrické energie, která je teď prostě taky řádově čtyřnásobná, pětinásobná, než byla tu předchozí dekádu. Protože u nás, myšleno v Evropě, při ty cenotvorbě hraje cena zemního plynu vlastně důležitou roli při stanovování konečné ceny elektrické energie. Máme jiné jako regiony, kde taky dováží zemní plyn, například jako Asie, ale zas tam nemají ty nůžky, které jsou spojeny s tou drahou elektrickou energií, tak výrazné jako u nás.
Myslíte tedy, že můžeme říci, že právě to, co se tady stalo minulý rok, ten otřes, že to způsobilo změnu ekonomiky a energetiky, protože mluvili jste tedy o tom, že jednak s tím souvisela recese české ekonomiky na druhé straně, ale nás to zase vedlo k tomu, že začali rychle budovat a hledat nové kapacity, ať už se třeba jednalo o LNG, anebo třeba i posun k tím udržitelnějším zdrojům. Je to tedy něco, co vlastně nás paradoxně posunulo vpřed?
Viděl bych to jako něco podobného, jako to, co se stalo v těch 70. letech, to znamená v řadě těch oborů to povede k výraznému efektivnějšímu nakládání s ceny energiemi, protože se provedly ty investice k vyšší efektivitě. Současně souhlasím s tím, že to vytvoří nové zdroje. Jeden z těch jako paradoxů druhého ropného šoku bylo to, že jak se omezila spotřeba a začala se hledat jiný ložiska ropy, například jako třeba v tom Severním moři, když jsme mluvili o tom Norsku, což je následek jako ropného šoku, tak to vedlo k tomu, že v těch následujících 5-6 letech cena ropy paradoxně vlastně jako klesala, protože ta poptávka se utáhla a nabídka se zvýšila. Dá se to jako očekávat, že může něco nastat i tady. A vedle toho je to jako nějaká ta dlouhodobější strukturální změna v té ekonomice, kdy část těch jako výroby se z té ekonomiky jako vytlačí a pokud budeme optimističtí, tak nás to jako posune k nějaké jako efektivnější ekonomice, efektivnějšímu nakládání s energiemi.
Já teda musím říct, že já to teda taky s odstupem času vidím jako pozitivní signál pro energetiku a pro implementaci obnovitelných zdrojů a obecně jako ve využití konceptu distribuované energetiky, protože v zásadě to, jak se posunulo vnímání veřejnosti směrem k fotovoltaice a k obnovitelným zdrojům, na závěr ta situace v loňském roce víceméně akcelerovala to, o co se snažila Evropská komise, řekněme, dlouhá léta. Samozřejmě není to řešení energetiky obecně, podíl OZE samozřejmě musí být někde nahrazen, nebo řekněme za každý fotovoltaický panel musí být někde nastartovaná nějaká tradiční elektrárna nebo plynová elektrárna, to samozřejmě sebou přináší nějakou novou komplexitu. Ale obecně si myslím, že ta plynová krize jako posunula vnímání energetiky a moderního konceptu energetiky celkem dopředu. A souhlasím s tím, že to v zásadě na závěr je krize, která posune podle mě energetiku velmi rychle kupředu k dekarbonizaci a i k decentralizaci a ke vnímání soběstačnosti jako nějakého parametru důležitého pro rozhodování. Myslím si, že státy si uvědomují to, že elektřina nebo energie obecně nemohou být jenom levné, ale musí být i jako stabilně bezpečné dodávky. Myslím, že to může přispět i k nějaké větší stabilitě nebo robustnosti toho energetického systému do budoucna.
Když se přesuneme od nedostatku k přebytku, protože ono určitě na jedné straně je nepříjemné se dostat do situace, do nějaké nenadálé události, kdy musíme řešit nedostatek, ale na druhé straně, pokud bychom chtěli se předzásobit vyrobenou energií, měli bychom nadbytek vyrobené energie, jak náročné je její skladování? Je to vůbec efektivní?
Tak v současné době není. A myslím si, já jenom připomenu, že klasická ukázka byla letos na velikonoční pondělí, kdy v zásadě svítilo slunce, průmysl nefungoval a viděli jsme po celé Evropě záporné ceny energií. A myslím si, že dost obchodníků na této situaci prodělalo dost peněz. A prostě problém současné situace obnovitelných zdrojů v Evropě je nemožnost tu energii uskladňovat. A zejména to platí v České republice, kdy prostě v Česká republika a OZE v České republice primárně postaveno na fotovoltaikách a myslím si, že realita nějakého ekonomicky funkčního způsobu skladní prostě není. Bateriová úložiště jsou drahá, mají malou kapacitu a jakékoliv další způsoby uskladňování ale vodík prostě nejsou v současné době technicky, ekonomicky využitelná, samozřejmě výjima nějakých pilotů a takových jako laboratorních řešení, ale prostě reálně nějaký jako big scale ukládání energie prostě v současné době neexistuje. Výjimku tvoří třeba offshoreové větrné farmy na severu Německa, kde prostě ten vodík může nějak jako v místě výroby se ukládat a potom nějak spotřebovávat na místě, ale prostě reálně v současné době způsob stabilního, dlouhodobějšího a ekonomicky funkčního ukládání elektrické energie není, vyjma možná přečerpávacích vodních elektráren, ale prostě nové přečerpávací vodní elektrárny asi v České republice v nejbližší době neuvidíme. Takže samozřejmě ta situace v tom ukládání elektřiny nebo energie je složitá a musím říct, že distributoři elektrické energie jistě z toho mají zamotanou hlavu a myslím, že z toho všichni zamotanou hlavu mít ještě budeme. A není to jenom jako o tom technickém ukládání energie, ale zejména tom ekonomickém modelu kolem toho. Protože samozřejmě, jak jsem řekl, za každou fotovoltaickou elektrárnu někde musí být připravena nějaká jiná normální elektrárna a myslím si, že model financování provozu těch záložních zdrojů prostě bude teďka otázka, nebo už je otázka diskuze na úrovni Evropské unie, protože investoři musí být možnost prostě návratnosti investic i do zdrojů, které jsou v zásadě připraveni jenom v nějakém nestandardním režimu nebo nenormálním režimu.
Já jenom jako drobně doplním, že vlastně klasicky fosilní energie, jako je uhlí, plyn, ropu, umíme relativně dobře skladovat a převážet, ale to, co je větší problém, nebo to, co je vlastně ten jediný problém, je, že neumíme efektivně skladovat elektřinu, elektrickou energii. To je prostě jako fyzikální problém. A jenom jako doplním, že tu vysněnou formu je jako se, zhlíží se někam jako k plynu a hledá se to minimálně poslední jako intenzivně dekádu, ale zatím nejsme vlastně v něčem ani blízko, co by se dalo označit, že to je jako technologie, která, nebo funkční technologie, která bude páteřní pro následujících jako 10 let, nebo pro následující dekády. Zatím je to pořád jako forma hledání. Když bych byl jako hodně cynický, někdy mi to u některých těch plánů Evropské unie k tomu přijde, že to je takové jako hledání tajné zbraně, a která rozhodne tu válku, ale zatím jí blízko nejsme.
Já si myslím, že prostě reálně a samozřejmě říkám to s tím, že dělám v plynárenství, tak celkem nepřekvapivě řeknu, že si myslím, že prostě v následujících 30 letech ten systém balancování a vyrovnávání soustavy bude postaven na standardních prostě plynových elektrárnách, které se rychle staví a jsou přiměřeně jako nákladné, respektive řekl bych jako levné a je to věc, která má standardní technologii, kterou vlastně všichni umí jak stavět, tak provozovat. Takže já jsem přesvědčen o tom, že uvidíme nějakou formu rozšíření plynových elektráren a myslím, že to je jenom otázka toho ekonomického modelu a toho, jak se Evropská komise postaví k tomu svému dilematu uhlíková stopa versus stabilita soustavy versus, řekněme, stádium technického poznání v ukládání energie. Jo. Na druhou stranu prostě ukazuje se, nebo já jsem přesvědčen o tom, že je bližší košil než kabát, to znamená expanze obnovitelných zdrojů v Evropě bude vyžadovat nějakou instalovanou kapacitu rychle nabíhajících zdrojů a to bohužel, nebo bohudík možná, jsou vlastně jenom ty plynové elektrárny v současné době.
Vy už jste tady, Martine, to zmiňoval, že dochází k posunu ke dekarbonizaci. Je to vlastně tématem aktuálním už delší dobu, kdy Evropa usiluje o dekarbonizaci, ale na druhé straně nebylo právě uhlí tou záchranou v době energetické krize. Jak vnímáte toto?
No tak určitě záchranou bylo a záchranou je v současné době a myslím si, že prostě uhelné elektrárny, zejména v tom Německu, které se jako tváří, že odpojují jaderné zdroje a jdou směrem k OZE, tak pokud se nemýlím, tak měli rekordní výrobu v posledním roce. Takže to uhlí samozřejmě je záchranou v současné době, ale na druhou stranu ty ekonomické modely kolem toho, zejména prostě přístup bank k financování uhlí, prostě je takový, že to uhlí prostě bude vytlačeno relativně asi rychle, řekněme, z ekonomického hřiště. To znamená prostě majitelům a provozovatelům uhelných elektráren se prostě v konečném důsledku jako nevyplatí ty elektrárny provozovat, notabene na to neseženou financování a notabene na to neseženou pojištění. To znamená, to je asi prostě taková jako realita následujících pár let, kdy řekněme ty uhelné elektrárny prostě budou se ekonomicky zmítat, pakliže jim neposkytne Evropská komise nějaký prostě model kapacitních plateb. Jo, to znamená plateb za to, že elektrárna je připravená vyrábět, ale nevyrábí. V současné době ta diskuze o těch kapacitních platbách prostě běží. A myslím si, že bude diskuze o to, jestli kapacitní platby prostě pro uhelné elektrárny versus plynové elektrárny prostě jak budou vypadat. No. Ale myslím, že to uhlí jako relativně v nějaké dohledné době zřejmě přestane mít prostě ekonomickou návratnost a asi dříve, než prostě nějaká regulace zakáže nebo úplně zruší prostě uhelné elektrárny. A myslím si, že v tom hrajou jako dost velkou roli banky a pojišťovny. A samozřejmě vím, že jsem tady na formátu J&T banky, ale je potřeba říct, že bankovní financování prostě pro uhelné elektrárny prostě přestává být jako v Evropě a ve Spojených státech k dispozici. No.
Já bych jenom k tomu doplnil, že
ten přístup toho finančního sektoru obecně není následek jako vlastního rozhodnutí toho biznesu, někdy je, ale z větší části je to následek regulace. Pokud se bavíme třeba o Evropské unii, veškeré ty strategie, které jsou označované jako ESG, vytváří jako limitování vlastně zajišťování financování tady těchto jako sektorů. Takže to je jako následek jako regulace, že to není, jako že to je chtěný stav. Druhá věc je jako, že je to potom jako vede i k diskuzi o tom, že pokud nemáme jako vyřešený to, co jsme říkali předtím, jako skladování elektrické energie, tak aby jako vznikl funkční model k těm odbornitelným zdrojům energie, které jsou jako nestabilní zdroje energie, současně chceme vypojit jádro, tak pak může to vznikat i jako taková diskuze, že budou tady jako pořád uhelné zdroje, ale budou jako řekněme vytlačeny mimo veřejně obchodované trhy a bude to záležet jako třeba jako private equity. Což se děje, protože obecně ten jako uhelný biznis a nejenom výroba elektřiny, ale jako těžba uhlí měla v loňském roce velmi jako pozitivní ekonomický vývoj. Takže jako mi to přijde, že někdy to bude jako ještě jako kombinace toho, přiznat si toho, že to řešení, které chceme, tak prostě jako neexistuje a přijmout tu realitu, že je tady nějaký jako přechodný stav, kdy i když se chceme dostat k nějaké čistější energetice, tak to bez využití jako fosilních paliv prostě nejde, protože to řešení neexistuje.
Jo, já souhlasím. Já si myslím, že se taky trošku prostě bude lámat chleba opravdu ESG versus návratnost pro akcionáře. Protože v konečném důsledku samozřejmě chápu nějaký tlak na uhlíkovou stopu, na druhou stranu prostě akcionáři stále chtějí vidět nějaký výnos a myslím si, že taková ta zpráva o tom, že Shell hodlá prodat svoje obnovitelná aktiva, prostě soustředit se jenom na tradiční fosilní zdroje a fosilní biznis, prostě říká něco o tom, že prostě akcionáři samozřejmě jistě fandí ESG a uhlíkové stopy, na druhou stranu prostě, jak ukazují prostě americký těžaři, tak přeci jenom ty peníze zatím v té ropě a v té uhlíkové ekonomice jsou a ukazuje se prostě to, že jedna věc je nějaké jako aktivistické investování versus to, že prostě v konečném důsledku ta výnosnost těch fosilních aktiv asi zřejmě je větší než OZE aktiv a ty akcionáři to vidí, no. A ta regulace prostě samozřejmě může některé ty věci nahrazovat, ale na druhou stranu podle mě bychom jako v bodě, kdy budeme mít prostě dvě rovnocenné technologie, nebo dvě technologie, jedna bude fosilní, jedna bude bezemisní a ty prostě spolu budou soupeřit o kapitál akcionářů a uvidíme, kudy se to bude vyvíjet, protože samozřejmě většina velkých OZE projektů začíná ztrácet nárok na dotace a myslím si, že prostě uvidíme soutěž o kapitálu.
Já moc děkuji za odpověď a ještě pro vás posluchači, kteří se si třeba k nám připojili později, tak jen zopakuji, že dnes se bavíme o paradoxech ekonomiky a energetiky a mými hosty je Petr Sklenář, hlavní ekonom JMP banky a Martin Pacovský, předseda představenstva Pražské plynárenské. Stejně tak připomenu, že budeme rádi, pokud se zapojíte do naší diskuze, můžete se přímo přihlásit o slovo anebo nám můžete napsat dotaz do komentáře. Já bych se teďka ještě zastavila u toho, co už jsme tady trošku nakousli, a to tedy obnovitelné zdroje, kdy Evropská unie na to zřejmě zvýšila cíle pro energii z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Na druhé straně otazník často visí nad jadernou energií. Jak vidíte budoucnost jádra v Evropě vy?
Já když si jako pomůžu pohledem někoho zmenší a přitom nám blízkým, což je třeba jako profesor Smil, tak ten říká, že prostě jaderná energetika v Evropě je čistě ideologická záležitost. Je tady nějaký pohled jako energetický, ekonomický, emisní nebo řekněme z hlediska efektivity, využívání jako těch zdrojů. A to, co vidíme v posledních letech, je i v reakci na ty vysoké ceny energie a řekněme zajištění nějaké jako bezpečnostní stability a přístup jako k bezemisní ekonomice, bych řekl, jako nějaký trochu racionálnější, nejenom jako aktivistický, tak vidíme třeba minimálně fázi jako oživování energetiky, stavby nových reaktorů nebo obnovy, nebo třeba jako otevírání jako těch zdrojů, které byly zavřeny, což je případ třeba Japonska. Ale v Evropě je to spíš, jako bych řekl, ideologické odmítání a prostě to tady jako část Evropy nechce, protože to nechce. A jedna ta jako možná varianta, která tady jako vzniká, že v některé části Evropy bude jádro přijímáno a využíváno, což je třeba jako diskuze, jako úvaha jako o Francii a o střední Evropě, Česko-Polsko, anebo jako severské státy, Švédsko a Finsko a část Evropy, německý mluvící svět, Německo, Rakousko, Belgie, bude jako dramaticky proti tomu. A teď jenom jako ta nejlepší varianta je o tom, že se najde nějaký, tak říkajíc bych, jako toleranční patent, kdy to ta Evropská unie bude tolerovat a nebude jako zakazovat a bránit, protože jako donedávna vlastně v rámci té klasifikace nechtěla uznat jednou energetiku jako čistý zdroj, což by byl jako problém na všechno to, co jsme se zmiňovali předtím z hlediska jako financování. A zatím jsme jako ve fázi toho jako nějakého neutrálního smíru, kdy to není akceptováno, ale není to ani jako penalizováno. Takže to je jako spíš jako ideologický spor.
Jo, já souhlasím, já vlastně k tomu nemám co dodat, já si souhlasím s tím, že to je prostě ideologický spor. Já v poslední době vnímám, že ta jaderná energetika se postavila, nebo respektive se posunuje, řekněme, ze situace, že to je něco jako ošklivého, nečistého a nesmí se na něj šahat, tak i ta energetická krize vlastně posunula tu jadernou energetiku podle mě zpátky na nějaké hrací hřiště, o kterém se jako dá mluvit. V konečném důsledku je to bezemisní zdroj výroby elektrické energie. Konec konců může to být cesta, jak vyrábět zelený vodík prostě v situaci, kdy té elektřiny prostě bude přebytek. Mohlo by to nějak trochu asi narovnat ekonomiku prostě výroby, řekněme, nějakého zeleného vodíku. A myslím si, že aspoň já v nějakém, řekněme, veřejném prostoru tu diskuzi o tom jádře vnímám, jakože že je znova prostě k diskuzi. A je to kombinace, jak říkal Petr, no, diskuze politické, ideologické, ale prostě reálně. Samozřejmě výroba z jádra má nějaká rizika, je asi, řekněme, i své náklady, ale na druhou stranu je to prostě bezemisní vyzkoušená technologie, která je funkční. A určitě nás čeká, řekněme, éra nějakých jako menších, malých modulárních reaktorů a myslím si, že jak se k tomu postaví Evropská komise, zejména banky, tak se ukáže prostě možnost nějakého jako vstupu do jaderné energetiky znova, no, ale je pravda, že to Německo prostě to má asi hodně ideologicky vyhraněno a bude muset jako ustoupit nebo vyměnit něco za něco. Uvidíme, kudy se to bude vyvíjet ta diskuse.
Vy už jste tady zmínili Německo, že to má hodně vyhraněné názory. Vlastně letos ukončilo éru získávání energie z jádra. Já tedy ještě poprosím jenom o shrnutí, jestli toto vnímáte jako krok správným směrem, to, jak se Německo zachovalo.
Tak já myslím, že to je těžko zvenku hodnotit. Samozřejmě já si myslím, že Německo asi se nezachovalo úplně správným směrem, ale nejsem tady o to, abych to jako hodnotil. A prostě je potřeba to brát jako realitu, že Německo prostě jadernou energetiku opustilo. Ten mix jejich je prostě postavený v současné době na plynu a na uhlí, tak je tam samozřejmě rozpor nějakých bezemisních cílů versus opouštění jaderné energetiky. Takže samozřejmě mohli bychom se bavit na toto téma. Podle mě to je prostě fakt, že to Německo to takhle má, je potřeba s tím jako pracovat. Na druhou stranu, jak říkal Petr, severské země a Francie prostě a Polsko zejména nově prostě jsou v klubu jaderné energetiky, takže já si myslím, že to je dostatečná síla k tomu, aby ta jaderná energetika se prostě dostala zpátky na stoly jak bankéřů, tak i politiků.
Já jenom doplním přesně tak, jako že můžeme říct, že to je jako horší rozhodnutí z hlediska efektivity, ekonomiky, i těch emisí, vlastně teď to bylo jako krásně vidět, nějaký stability jako toho energetické soustavy, ale prostě je to jejich rozhodnutí založeno na jejich jako preferencích, A takže bych jako neřekl o tom, že to není jako správné, prostě se tak jako rozhodli. Problém je o tom jenom, že to svoje rozhodnutí chtějí jako, bych řekl, jako vyžadovat i na tom okolí a komplikují ty cesty těm okolním státům v Evropě. To je jako, to bych řekl, že to není správné, než o tom, že se rozhodli, že oni sami doma nebudou využívat elektřinu jako z jádra.
Děkuji. A já tady už vidím první dotaz od posluchače Karla. Jak se díváte na to, že se Česko stane čistým dovozcem elektřiny? Co pro ekonomiku bude znamenat, že ve všech scénářích se počítá s absencí výkonu?
Jako já musím říct, že mě osobně samozřejmě ty scénáře čistého dovozu energie jako nějak netěší. Je to samozřejmě odklon od tradičního schématu soběstačnosti České republiky ve výrobě energie a věřím tomu, že nastane situace, kdy prostě se minimálně postaví pár nových plynových elektráren, na druhou stranu prostě ta realita té energetiky je prostě běh na dlouhou trať a je potřeba počítat i scénáře dovozu energie, na druhou stranu ty scénáře dovozu energie jsou i jako v jiných zemích. To znamená, podle mě je tady potřeba nějaká prostě diskuze o tom, o stabilitě soustavy nejen v Česku, ale prostě i v celé Evropské unii a je potřeba podle mě nějak vyřešit prostě model financování zdrojů, které jsou postaveny zejména ke stabilizaci soustavy, nikoliv jako k výrobě. A co tak vnímám, tak ta diskuze jako běží intenzivně a myslím, že prostě Evropa potřebuje prostě řekněme stabilní kapacitu, která bude tu soustavu udržovat a to samé potřebuje Česká republika a to je prostě diskuze, která je na stole. Já jsem prostě přesvědčen o tom, že soběstačnost energetická je prostě jedna z nějakých jako základních bezpečnostních předpokladů prostě pro jakoukoliv zemi, nebo minimálně to mít jako rozmyšleno.
Souhlasím, že jsou tady jako minimálně dva rozměry, ten ekonomický a energetický. Ekonomický je o tom, že to přinášelo vlastně část, nebo zvyšovalo to přebytek obchodní bilance, ale nebyla to zásadní položka. To proto, řekněme, makroekonomickou stabilitu nebo makroekonomickou jako situaci nebude jako zásadní role, byť jako byla tam jako pozitivní. Druhá věc je ta energetická. Tady je o tom, že jsme byli jako čistý vývozce, ale na roční bázi vždycky to jako neplatilo pro jednotlivý dny. Měnilo se to v závislosti během roku. A to je s tím jako souvisí ta druhá, nebo ta zásadnější věc, ta energetická, to je o tom zajistit energetickou stabilitu a otázka energetické bezpečnosti. To předtím, jako, o čem mluvil jako Martin. A to mi přijde jako je zásadnější, než to, že jestli jsme jako čistý vývozce, je o tom, jestli ten systém je schopen být jako stabilní a zajišťovat jako dostatek elektrické energie. O tom, jestli někde v ten daný okamžik jako vzniká v Bavorsku nebo v alpských řekách nebo v severních Čechách, nemusí být důležitý, ale o tom, aby ten systém byl funkční. A to mi přijde jako důležitější a na tom se teď jako pracuje a to je vlastně i diskuze o obnově nějaké, řekněme, jako výstavby jako jaderných bloků u nás, o tom zajistit tu bezpečnost a než přímo jako řešit jenom otázku toho, jestli budeme jako nebo nebudeme čistý vývozce elektrické energie.
Tak já myslím, že ta, ne, jako pojďme si říct, že samozřejmě plyn budeme dovážet, to znamená, řekněme, jak jaderné palivo, tak plyn prostě dovážet budeme, takže z tohoto pohledu vlastně jsme dovozce. A na druhou stranu je potřeba říct, že to, že vyrábíme přebytek elektřiny a že tu elektřinu prostě poskytujeme Německu, nám dost jako zajistilo to, že Německo dodrželo svoje plynové kontrakty v té plynové krizi a prostě řekl bych, že se tak jako vzájemně držíme pod krkem energeticky s tím Německem. To znamená prostě ono i ta pozice toho exportéra elektrické energie nám si myslím dost pomohla v loňském roce k tomu, že opravdu ty Němci dodrželi své kontrakty nejen objemově, ale i cenově. Takže jako řekl bych, že to má i jistý strategický prostě vyjednávací potenciál, prostě ta naše poloha v srdci Evropy, včetně, řekněme, té energetické bilance, kterou máme, no, tak je potřeba to vidět v nějakém jako nejenom technickém, ale i nějakém širším kontextu.
Já bych se ještě vrátila k obnovitelné energii, respektive k výrobě energie z obnovitelných zdrojů. My jsme zde zmiňovali i to, že je důležité se dívat na věc komplexně, sledovat nějakou tedy souvislosti. Pokud se podíváme v těchto souvislostech právě na budování kapacit pro výrobu obnovitelné energie a na druhé straně máme spotřebu často nečisté energie, která se používá při výstavě právě těchto kapacit. Můžeme potom opravdu hovořit o tom, že například větrné elektrárny jsou zeleným zdrojem energie?
Ano, to je o tom jenom, odkud to počítáme, že? Tu výrobu, protože když se bavíme například o té větrné elektrárně, tak to počítáme od toho okamžiku, kdy je ten větrný park postavený. A tady já zase bych si jako vypůjčil slova profesora Smila. Větrný park je stělesněním fosilních paliv. Protože to je ocel, to jsou plasty, to jsou další kovy, jako je měď, a vlastně nic z toho neumíme vyrobit bez fosilních paliv. Kdy, jako je uhlí a ropa, který potřebujeme prostě pro výrobu těch zmíněných materiálů. Navíc je to o tom, že nemáme pořád jako dořešeno třeba jako recyklace u toho větrného parku, protože například ty listy turbín, které jsou z nějakého karbonu, se nedají úplně jako recyklovat. Donedávna, myslím si, že ta praxe pořád ještě pokračuje, se prostě zahrabávali do země ve Spojených státech. Takže ta otázka toho, to, co je jako přesně čistá energie, se pořád jako řeší a není jenom důležité jako v rámci té ekonomické diskuze, už je to jako myšlenka stará 150 let, že není důležité jenom to, co je vidět, ale i to, co není vidět. To znamená, jak se dostaneme k tomu jako větrnému parku, i to, jakou má třeba ten větrný park jako efektivitu toho využívání. Jo. Bavme se o tom, že ty nejlepší větrné parky vlastně fungují někde kolem jako 50% času, 50% času stojí. U nás fotovoltaické elektrárny, to jejich jako využití je někde kolem 11, 12, 13%. A potom je tam taky to zkreslení, že když jako porovnáváme instalovanou kapacitu fotovoltaických elektráren u nás a srovnáváme to například jako s tou jadernou energetikou, tak je to jako neporovnatelné, protože ta funguje 90-95% toho svého času.
Tak já myslím, že to je trošku taky za A malinko ideologická diskuze a za B taková jako diskuze typu slepice vejce, to znamená, předpokládám, že musím postavit větrnou elektrárnu, abych třeba k tomu mohl udělat následně nějakou jako ocelárnu. To znamená, já bych jako řekl, že samozřejmě ten argument v současné době je validní. Otázka je, jak se ten řetězec té uhlíkové stopy bude vyvíjet do budoucna. Samozřejmě diskuze o bezemisní výrobě oceli a plastů prostě běží a jsou projekty, které prostě mají za cíl prostě vyrábět zelenou ocel. A to znamená, já si jako myslím, že ano, v současné době to tak platí, ale to neznamená, že bychom měli na obnovitelné zdroje zanevřít a říct prostě stejně je potřeba ropa k výrobě oceli, respektive stejně potřeba uhlí k výrobě oceli, tak to jako nedělejme. Jo? Já si myslím, že naopak obnovitelné zdroje a zejména jejich instalovaná kapacita jsou nějakým jaksi enablerem nebo něčím, co naopak tu zelenou ekonomiku a i výrobu prostě materiálu, který v současné době vyrábíme emisně, tak aby jsme prostě vyráběli bezemisně nebo s nižším podílem emisí. To znamená, jako respektu tenhle argument, ale řekl bych, že by to neměl být argument typu tak oze nedělejme, když stejně na výrobu oceli potřebujeme uhlí.
Jenom takovou drobnou poznámku vlastně, že jedna věc je ta samotná jako výroba a druhá je ta jako energetická efektivita, která se potom jako s tím jako táhne, nebo ekonomická efektivita. kdy se vlastně jako vnáší se sem nějaký jako pojem, třeba jako greenflation, přišla s tím jako konzultační firma jako McKinsey, která třeba ukazovala, že když se přepočte ta vyrobená elektřina na to, kolik na to potřebují komodit, tak u třeba větrného parku je to pětkrát tolik oceli a mědi, než je to pro stavbu uhelné elektrárny na vyrobenou elektřinu. U ty fotovoltaické elektrárny je to řádově osminásobek. Což jako vytváří na jednu stranu jako poptávku po těch komoditách. Ta spotřeba těch komodit je nakonec výrazně větší než u těch tradičních zdrojů energie. Což vytváří jako tlak po těch komoditách a zvyšuje jich jako cenu, což z druhé strany nám potom jako snižuje efektivitu a návratnost těch vlastně zdrojů energie, který jako vyrábí tu elektřinu zadarmo, ale tam jsou jako vysoké investiční náklady. A co to ještě jako zhoršuje jako z druhé strany, je, že vůči řadě jiným jako ekologickým opatřením omezujeme těžbu komodit, ale který potřebujeme ve větším objemu na tu zelenou energetiku. Takže se dostáváme jako do takového cyklu, kdy potřebujeme si stanovit ty priority, to, co je jako priorita, a pokud jedna z těch jako priority je zelená, myšleno bezemisní jako energetika, tak se musíme jako smířit s tím, že po nějakou jako delší dobu, bavme se jako spíš jako o dekádě, to bude vytvářet jako násobně větší jako spotřebě materiálu, jako je ocel, jako je měď, který prostě potřebujeme ke stavbě těch větrných parků nebo fotovoltaických panelů.
No, v zásadě, když se teda bavím ještě o McKinsey, tak já jsem byl na nějaké konferenci, kde vlastně oni říkali, že vlastně přechod na bezuhlíkovou ekonomiku je vlastně podobný přechod, jako byla prostě industrializace po druhé světové válce. Jo? Že vlastně ten přechod na bezuhlíkovou ekonomiku je vlastně změna dodavatelských řetězců a obecně prostě způsobu jako výroby věcí a zařízení, a že prostě se přeskládá value chain tak, aby to nějak prostě reflektovalo nové poznání prostě ve výrobě a v efektivitě a ve výstavbě a tak dále. Takže myslím, že prostě automobilka Tesla je prostě dobrá ukázka toho, že prostě ty řetězce se výrobní prostě přeskládají tak, že Tesla si vyrábí své vlastní baterie v těch svých megatovárnách, kde v konečném důsledku oni jsou postaveni na tom, že replikují ty svoje továrny tak, aby snížili náklady na jednotku násobně prostřednictvím prostě nových systémů, výstavby a tak dále. To znamená, já si myslím, že ta zelená bezemisní budoucnost je podle mě i jako příležitost k tomu prostě posunout průmysl někam dál prostě a prostě to sebou ponese i přeskládání těch řetězců hodnotových.
Přečtu další dotaz. Dobrý den, zajímal by mě váš pohled na přínos fotovoltaické elektrárny na bytových domech, myšleno bytové domy paneláky. Zda je zde jasná politika státu podpory, děkuji.
Nám se jako ukazuje, že prostě fotovoltaické panely na střeše paneláků asi je cesta, řekněme, jak bych to řekl, asi nic se tím nedá pokazit. Samozřejmě trošku problém je, že spotřeba elektrické energie v panelácích je zrovna ve večerních hodinách, kdy slunce nesvítí a maximum výroby je zrovna přes den, kdy nikdo není doma, ale kombinace fotovoltaické elektrárny, řekněme, s nějakým ohřevem vody nebo ukládání do baterie nám vychází celkem jako dobrý krok. Já si myslím, že prostě podpora instalací na střechu by měla pokračovat. Jsem přesvědčen prostě o tom, že kde je volná střecha, by měla být fotovoltaická elektrárna. A na druhou stranu říkám to s tím, že nejsem odpovědný za distribuci elektrické energie, takže asi pánové z distribucí by se mnou neúplně vždycky souhlasili. Ale myslím si, že je správný postup, prostě co střecha, to fotovoltaika, ale co fotovoltaika, tak to nějaké ukládání. To znamená prostě ideálně elektrická patrona do kotle na teplou vodu, to je asi podle mě v daný okamžik pro bytové objekty úplně ideální řešení, a nebo nějaká baterie. To znamená, myslím si, že ten prostor pro osazování střech bytových domů fotovoltaiky tady určitě je, a já si myslím, že v momentě, kdy se prostě nějak jako zjednoduší to řízení o slučování těch elektroměrů nebo případně těch energetických sdružení nebo družstev, kdy se to nějak jako všichni naučí v tom prostředí fungovat a bude hotová regulace, tak si myslím, že tam uvidíme nějaký jako boom tímto směrem. Samozřejmě je problém, aby se ty nájemníci prostě dohodli, aby se to jako odchválilo. My jako vidíme, že největší problém bytových družstev je, aby se to bytové družstvo dohodlo na tom, co chce a jak to chce. Ale jinak myslím, že technicky, ekonomicky to je určitě jako dobré řešení.
Já bych jenom jako trochu drobně jako skeptickou jako poznámku. Tady jedna z těch věcí narážíme na tu fyziku a naši geografickou polohu a vlastně množství slunečního svitu u nás. Jedna věc je jako v rámci toho dne, částečně se to dá řešit, ale i v rámci toho celého roku. Prostě fotovoltaická elektrárna na bytovém domě v České republice, v České kotlině nebo na Moravě má neporovnatelně nižší využitelnost nebo jako ekonomickou jako smysluplnost a i energetickou smysluplnost než třeba jako v Španělsku nebo někde jako v Kalifornii. Jo, pořád narážíme o tom, že ta fotovoltaická elektrárna funguje 11-12% toho roku. A to pak znamená všechny ty problémy z hlediska efektivity, využití těch jako zdrojů a ekonomické návratnosti. A je potom jako důležité najít k tomu to vhodné využití ty elektřiny v ten okamžik, kdy vyrábím, kdy často málo spotřebuji, což je třeba jako během letních měsíců přes den, a když já tu elektřinu potřebuju buď v zimě, nebo během večera. Dá se to jako částečně řešit, ale jenom je to vlastně jako taková poznámka k tomu, že nemůžeme říkat z toho, že nám to tu energetiku jako celek zachrání a že se dá na tom ta energetika jako postavit. Je to prostě nějaký jako doplněk, který může fungovat na lokální úrovni, ale na ty páteřní vzhledem k tomu, že nedokážeme skladovat elektrickou energii, je prostě jako moc, nejde na to jako spoléhat o tom, že to je ta cesta, která to všechno zachrání.
Jako řekl bych, jako z pohledu energetiky to spíš tu situaci zhorší než zlepší. Jo? To znamená, samozřejmě já jsem jako odpovídal z pohledu jako majitele bytového domu, ale právě proto jsem vytknul před závorku, že nemluvím za distributory, protože myslím si, že jako velká instalovaná kapacita ve fotovoltaických elektrárnách v Česku jako samozřejmě problém je pro přenosovou soustavu a pro ukládání v každém případě. Jo? A prostě bude nás to tlačit do toho stavět prostě nové zdroje, které budou prostě tu soustavu udržovat v chodu. A plus k tomu dodám to, že samozřejmě velká část nákladů v Česku a v našich zeměpisných šířkách je na vytápění, nikoli prostě na svícení. Jo, a prostě v zimě, jak říkají energetici, někdy v půlce ledna prostě nejhorší období na spotřebu elektřiny nebo energie obecně. Takže určitě to není, v Česku obnovitelné zdroje prostě neřeší jako energetiku. Jsou jako doplňkovým zdrojem a myslím si, že bychom měli ty fotovoltaické elektrárny používat prostě v místě spotřeby a nezatěžovat tím celkově soustavu, a je to ale prostě taková dost složitá diskuze.
Já už tady vidím další dotaz. Posluchač Tomáš se ptá, dobrý den, jak vidíte budoucnost rozvoje velkých bateriových úložišť v České republice?
Já si myslím, že ne moc dobře, respektive určitě uvidíme nějaké prostě megawattové projekty, na druhou stranu prostě ta ekonomika a těch projektů prostě je sporná, takže to bude funkce prostě dotačních programů, po případě plateb za agregační služby. Ale zatím si myslím, že prostě ta ekonomika bateriových úložišť elektrických je v nějakém větším rozsahu prostě nefunkční, Myslím si, že to funguje prostě v nějakých jako lokálních distribučních soustavách, v nějaké kombinaci prostě kogeneračních jednotek fotovoltaik, to znamená v nějakém menším měřítku prostě v řádu jednotek megawattů asi ano, ale že bychom viděli nějaká obrovská bateriová úložiště, o tom nejsem přesvědčen.
Já jenom jako doplním, že vlastně ono, když není vidět jako větší smysluplnost využití těch jako bateriových úložišť jinde v Evropě, tak ani jako v České republice. Někteří ti jako fyzici jako říkají vlastně nadsázkou, že vlastně se od toho Voltova prvního elektrického článku z hlediska technologie o tom, a jak je to ta technologie efektivní, moc jsme se jako neposunuli, což jako umožňuje k tomu, aby to byla nějaká budoucí cesta energetiky.
Já si myslím, že možná uvidíme využití baterek v autech, to znamená, že někdo jako začne prostě řídit ukládání vlastně elektrické energie do baterek v autech, tak asi jo, ale prostě zatím jsme to nikde neviděli. I ta Tesla umožňuje jenom tu baterku jako v zásadě vybíjet jako vevnitř v autě při jízdě, ale neumožňuje využívat tu energii, kterou uložíte do baterky, do Tesly, prostě zase zpátky někde venku. Ale myslím, že v momentě, kdyby nastane nějaké jako chytré využívání těch baterek v autech, možná ke stabilizaci soustavy, že by to jako mohla být cesta, ale zatím jsem to teda upřímně nikde neviděl nějak širokospektrálně.
A já se rovnou přesouvám k dalšímu dotazu od posluchače Iena. Patronu do boileru bych vyměnil za tepelné čerpadlo, které má vyšší výkon. Problém bych viděl v nízké kapacitě společných úložišť nebo v pomalé výstavbě. Přečerpávací nádrže nebo ten zamýšlený výtah v Ostravském dolu mi dává větší smysl a je pro širší veřejnost. Co si myslíte vy?
Já souhlasím, ale prostě myslím, že přečerpávací elektrárnu asi těžko někdo postaví a ta patrona do boileru je prostě věc řádu jednotek tisíců korun. A myslím si, že jestli má někdo doma boiler na teplou vodu, tak místo nakupování baterek by možná mohl využít instalaci patrony. Já myslím, že z pohledu poměru cena výkon je to jako řešení, který je rozhodně jako zajímavý. Ale samozřejmě diskuze na téma tepelné čerpadlo versus plynový kotel je, řekněme, nejednoduchá, prostě záleží na tom, do jakého toho objektu to je, jestli ten objekt je nový, starý, zateplený, nezateplený, činžovní dům, nečinžovní dům. A opět si myslím, že jsou to dvě technologie, které prostě mají nějaké omezující podmínky jako využití a myslím si, že do budoucna ten trend k těm tepelným čerpadlům určitě jako bude a myslím si, že v momentě, kdy prostě se domy budou stavět designovaná na tepelná čerpadla, tak jako rozhodně není důvod pokračovat v nějaké expanzi prostě plynového vytápění. Co my vidíme je, že ten trend spotřeby zemního plynu u domácností bude klesající. Na druhou stranu vidíme, že to využití zemního plynu do minimálně do roku 2040 uvidíme nárůst prostě v teplárenství a ve výrobě elektrické energie. To znamená, jako řekněme, z nějakého globálního plynového pohledu a asi ta spotřeba spíš ještě mírně poroste, než že by klesala v nejbližších letech.
Petře, máš k tomu nějaký komentář?
Jenom obecně ekonomický, že řada těch jako řešení vždycky vytváří investiční náklady. A teď se můžeme dívat jenom čistě ekonomicky, že jsou to ty prostředky, které jsme jako využili, anebo pokud bychom se dívali i na nějaké ty emise, které jsou schované s tou stavbou nové technologie. A trochu bych jako využil název toho dnešního setkání, že to pak jako je paradox, že dělat ty investice vždycky jenom proto, protože na konci má mít jako čistý zdroj, může víc jako podstatně horšímu řešení. A přesně tak, jako že někdy ty jedno, že nemusí existovat jako jednoduché jako řešení, to znamená výměna kotle nebo stavba fotovoltaické elektrárny na střechu může být jako lepšíše varianta jako zateplení a zůstání na těch jako současných jako zdrojích. Protože zase, kdybych si vzpomněl na toho jako profesora Smila, vlastně ta nejlevnější energie je ta, která se nevyrobí. A ta energie se nevyrábí jenom to, co jako vidíme, ale ona se vyrábí nebo používá se i v rámci těch jako investičních nákladů. Takže je to jako složitější věc a není to jenom o tom konečném stavu, ale o té cestě, jak se dostaneme, a to jsou třeba ty jako investiční náklady.
Tak samozřejmě jako v našich zeměpisních šířkách zateplení je jako naprosto nejlepší investice s největší návratností, to jako souhlasím. A je potřeba říct, že i to tepelné čerpadlo versus kotel prostě má svoje jako výhody a nevýhody. Samozřejmě investiční náklady tepelného čerpadla jsou výrazně vyšší než plynového kotle a ukazuje se, že aspoň teda k nám se občas vracejí zákazníci, kteří se trochu nechali, řekněme, namotat na tu diskuzi. Vyměňte kotel plynový za tepelné čerpadlo, ale prostě ta matematika je složitější než jenom prostě, že to je jako módní věc a že stát přestal jako podporovat vlastně plynové kotle, ale prostě některé instalace prostě nejsou vhodné pro tepelné čerpadlo, ale současně souhlasím s tím, že zateplení je jakoby no-brainer, jo? To znamená, to je podle mě nejlepší investice.
Děkuji za odpovědi. Náš čas a prostor se bohužel pomalu chýlí ke konci. Pokud tedy ještě nebudou nějaké další dotazy z publika, tak máte teďka samozřejmě možnost se ptát. Ale mě to ještě nedá dát na závěr otázku ohledně energie z vodíku. Je podle vás energie z vodíku něco, co má potenciál do budoucna, nebo se jedná spíše o bublinu?
Já si myslím, že energie z vodíku, nebo zelený vodík v zásadě, tak jak já si to jako vykládám, má největší využití v průmyslu, nikoli v dopravě, to znamená zelený vodík vidím zejména při výrobě hnojiv nebo čpavku zejména pro nějaké industriální účely. Nejsem přesvědčen úplně o využití vodíku v dopravě, když tak v dopravě řekněme nákladní, dálkové, ale ne úplně jako v osobní. A je potřeba si prostě uvědomit, že využití vodíku přes palivový článek, to znamená fotovoltaika, vodík, respektive elektrolýza, vodík, palivový článek, prostě tímto přicházíte o minimálně polovinu té energie. To znamená, já si myslím, že zelený vodík bude v nějakých jako projektech velkého rozsahu na středním východě, které budou prostě z obrovských fotovoltaických elektráren vyrábět čpavek, který se pak asi lodí možná bude někam transportovat. Ale myslím si, že jako jakékoliv takové jako distribuované využití vodíku v současné době úplně jako nevidím. To neznamená, že se určitě tyto pokusy nebudou pilotovat, my taky budeme pilotovat něco u nás v Michli, ale prostě ta matematika zatím vychází takhle. Já jenom připomenu, že třeba my můžeme přimíchat 2% vodíku do plynu nebo do plynové soustavy v České republice a ani ta 2% se nedají v současné době v České republice zeleně vyrobit toho vodíku. Takže z tohoto pohledu prostě si myslím, že jako v Česku nějaké jako masivnější využití zeleného vodíku prostě zatím nevidím.
Já jenom s tím souhlasím, abych měl jako obecně poznámku, že když se na to díváme z dálky, tak minimálně v USA a v Asii pracují s tím, že vodík bude jedna z těch budoucích cest energetiky. Nikdo neví, co přesně, ale je to vlastně ten proces toho hledání a objevování. Mám trochu jako pocit, že v Evropě se trochu víc jako zavíráme do toho, že máme nějaké jako řešení, které chceme, a zavíráme si jiné cesty a toto je třeba jako případ toho jako vodíku. Zatím nevíme, co to přesně bude, ale jako hledání toho jako potenciálu. Bublinou bych to určitě jako nenazval. Zatím to jako nevidím, že by se tady přehnaně investovalo do vodíku a ani jinde jako ve světě. Co bych jako jenom tady na závěr jako zmínil, je, že vodík má jednu jako velkou výhodu nebo jako důležitou jako vlastnost a to je jako vysoká energetická hustota. To znamená, kolik ty energie je schovány v tom jako jednom kilogramu jako vodíku, která je vlastně násobná, tuším 3-4násobná než je třeba u zemního plynu nebo 4násobná než u ropy nebo i u těch jako dalších jako zdrojů energie. A to je jako takový jako potenciál, který může být jako zajímavý a důležitý pro to budoucí jako využívání skladování, transportu energie, ale zatím tu technologii nemáme. A nemáme ani to přesně využití, kde to bude. Jestli to bude v energetice, jestli to bude v průmyslu, jestli to bude jako v dopravě. ale tady to, že se tam dá zjednodušeně jako natlačit to jako obrovské množství energie a potom jako vytáhnout ven, je důležitá vlastnost toho vodíku a jedna z těch příčin, proč to řešení se hledá tady touto cestou.
Jak už jsem říkala, náš čas a prostor se bohužel už naplnil a nezbývá nám, než se s vámi rozloučit. Já bych vám chtěla moc poděkovat, posluchači, že jste s námi trávili dnešní ráno. Děkuji vám moc za vaše dotazy. Věřím, že jsme vám nabídli zajímavý pohled, jak energetický, tak ekonomický, zajímavá témata. Ukázali jsme vám možná i situace a souvislosti, které mohou být paradoxní a na první pohled skryté. Chtěla bych také moc poděkovat mým dnešním hostům, že si našli čas a energii na dnešní diskuzi. A než se s vámi ještě rozloučím, tak znova připomenu, že dnešní povídání můžete poslouchat také ze záznamu. Stejně tak i všechny předchozí díly najdete na svých oblíbených podcastových platformách. A to už je opravdu ode mě všechno. Budu se zase těšit někdy brzy naslyšenou a přeji vám krásný den.
Naschledanou, pěkný den.